სალმები პატა ბაირახტარს, აფბას ვიცე-პრეზიდენტს, ბანო პატა დილამ შვიდობის.
სალმები თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საწავის ფასები ეხება ყველას, მომატებად კივა ყველას და განსაკუთრებით ისეთი მომატება, რისი მოწმეებიც ვართ ბოლო ხანს, რომ იტყვიან საზღვარი აღარ აქვს უკვე, აღარ უჩანს ამას ბოლო. ბუნებრივია, კარგი არის ახსნა იმის, კარგი იქნებოდა ვთქვათ, რატომ ხდება ასე, რა რაზეა ეს დამოკიდებული. მე ესე ასე ვთქვათ, შესწავლის გარეშე შთაბეჭდება მრჩება უბრალოდ, რომ ეს არის მადის საკითხი ბიზნესმენების და საწავის ბიზნესში მომუშავე კომპანიების ხელმძღვანელობის, მაგრამ ალბათ მხოლოდ მადაში არ არის საქმე. და მინდა თქვენ მოგისმინოთ თქვენი პოზიცია, რადგან ვიცი რომ ამ საკითხს აკვირდებით, სწავლობთ მუდმივად და გაქვთ ასევე კონკრეტული პოზიცია იმაზე, რომ იმ ასე ვთქვათ მოსაზრებაზე, რომ აქციზის განაკვეთის შემცირებას თulis ზოგი რაღაც გამოსავლად, თუმცა თქვენ ასე არ თulis. მოდით ეს ბოლოში დასაწყისში განმარტოთ აი თქვენ როგორ ხედავთ, რა იცით სტრუქტურაზე, ასე ვთქვათ ლოგიკაზე ამ ფასების ზრდის.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ თუ რამ განაპირობა ფასების მატება. პრინციპში ჩვენთან ფასების მატება განპირობებული იყო გლობალური ტენდენციებით, იმდენად რამდენადაც მსოფლიო ბაზარზე გაიზარდა როგორც ნედლი ნავთობის ფასი, ისე პლაცის ფასი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ბაზრის არაჯანსაღობა რაში მდგომარეობს. ეს ყველაფერი იყო ერთი არაპროპორციული და მეორე დროში სასრულად ასდენილი ჩვენს ბაზართან. ანუ მაგალითისთვის, თუ ჩვენ შევხედავთ, როდის დაიწყო ფასების მატება ჩვენს ბაზარზე, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვე, დავინახავთ, რომ ამ პერიოდისათვის მართლაც იყო მსოფლიო ბაზარზე ფასების ცვლილება, მაგრამ ეს იყო მიზერული ცვლილება, $2-3 გაიზარდა ბარელის ფასი და აი ამის პარალელურად ჩვენთან უკვე იწყება ფასების ზრდა.
ანუ ამას რატომ აღნიშნავთ? ასეთ შემთხვევაში ჯანსაღ ბაზარზე ასე ვთქვათ გამყიდველი საწავის კომპანია შემომტანი და გამყიდველი არც უნდა აწყობდეს ასეთი მყისიერი რეაგირება და ფასის გაზრდა.
რასაკვირველია, ანუ ჯერ ერთი რომ გადაცემის ეფექტი გაცილებით უფრო ხანგრძლივი უნდა იყოს, აგ ხანგრძლივია ზოგადად.
ხო,
იმიტომ რომ ეს 2 დღეში და 3 დღეში ეს ვერ ხდება ვერანაირად. მეორე შემთხვევაში, რაც თქვენ ახსენეთ, საოცრებით სწორია, ანუ თვითონ ჯანსაღ ბაზარზე კომპანია რაც უფრო დაბალ ფასს შეინარჩუნებს მეტი ხნის განმავლობაში, ეს მას აძლევს ხელს, მისთვის არის კარგი, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ესე არ არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ბაზარი მონოპოლი, ასე ვთქვათ, ოლიგოპოლიზებულია და არ აქვთ კომპანიებს რეალური კონკურენციის საფრთხე, რომ სხვა კომპანიამ პრობლემა შეგვიგვნას. მეორეს მხრივ მათ ხელს აძლევთ თვითონ საწავის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ტიპი, ანუ არ არის ეს ელასტიური პროდუქტი და თუ ახლა მასზე ფასებს გავზრდით, ეს თვითონ კომპანიებმაც კარგად იციან, რომ ეს არ გამოიწვევს მომხმარებლის შემცირებას. ეხლა მაგალითად
აი ეს უნდა მეკითხა, ანუ გარანტირებული აქვს გაყიდვის მოცულობა?
კი, ეს არ არის ისეთი პროდუქტი, რომლის ფასი ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ, ანუ არ არის ელასტიური პროდუქტი, რომლის ფასს გავზრდით და ეს აისახება მის მოთხოვნაზე, ანუ ჩანაცვლება ვერ ხერხდება. კი, არის ალტერნატიული საწავები, იგივე თხევადი გაზი შემოვიდა ბოლო პერიოდში, ბუნებრივი აირი უკვე რამდენიმე წელია.
ჰიბრიდული მანქანების რაოდენობაც იზრდება,
მაგრამ ჰიბრიდულ მანქანასაც ჭირდება საწავი, ხო?
კი.
აქედან გამომდინარე, პრინციპში ყველა მაწისქუზე ახავს, ყველა წყალი მაინც ყველა შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, კომპანიები ამას ძალიან კარგად იყენებენ და გარკვეულ წილად აი ის მახინჯი გარემო, რომელიც არის შექმნილი ამ ბაზარზე, პრინციპში წლების მანძილზე სწორედ მათი აწყობილია. ეხლა ჩვენ კონკურენციის სააგენტოს დასკვნას თუ ჩავხედავთ, იქ წერია ესეთი რაღაცა, რომ თვითონ კონკურენციის სააგენტომ შემდგომში უფრო სწორედ განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, რომ ესო კომპანიების ბრალი არ იყო, წინა ხელისუფლების ბრალი იყო, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დახმარებით მოხდნენ კომპანიები ესეთ სასათბურე პირობებში. ანუ თუ წინა ხელისუფლების დახმარებით მოხდნენ, მე ვის სასარგებლოდ მოხდნენ ეს კომპანიები? ჩემს სასარგებლოდ მოხდნენ და ჩემს, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, ჩემს ჯიბეში მინდიოდა ის თანხა, რა თანხაზეც იყო საუბარი. და ეს კომპანიები დღესაც რომ ამ პირობებს ძალიან კარგად ინარჩუნებენ, ხო? აი მე ცოტა მოგვიანებით თუ რა პირობებზე ვსაუბრობ და რას გულისხმობ, განმარტავ, ხო? მაგრამ დღესაც რომ ინარჩუნებენ ამ პირობებს და რეალურად აი ამის გამო რომ ახალ კომპანიებს არ ეძლევათ რეალურ კონკურენციას ისე ანუ საქმე მდგომარეობს იმაში რომ ახალი კომპანიები არის როგორ ანუ ბაზარი გაიხსნა თუ ჩვენ წლების წინ გქონდა რომ ახალ კომპანიას ახალ მსურველ პრაქტიკულად არ შემოუშვებდნენ ბაზარზე და ეს შეუძლებელი იყო დღეს ესე არ არის დღეს ბაზარი გაიხსნა მაგრამ ტექნიკურად იმდენად აქვს ამ კომპანიებს ბაზარი გაჯერებული რომ რეალური კონკურენციის საშუალება ახალ კომპანიას არ ეძლევა ვერ ახერხებს კონკურენციაში შესვლას თორე ბაზარი ღია და რამდენიმე ათეული კომპანია ბაზარზე შემოსული უბრალოდ მათი წილი იმდენად მცირეა რომ პრაქტიკულად ბაზარზე ზეგავლენას ვერ ახდენენ ისინი
რა წილი მცირეა მაგრამ თუ შეიძლება რომ ახლა რომ წარმოვიდგინოთ ახლა მე ამ 20 თვეში ამ ცხოვრებაში არ ვიცი ცხოვრებაში რად მოვა საწოვის მაგნატად თუ რა, მაგრამ რომ მოვისურვო შესვლა ამ ბაზარზე, კი შეიძლება მცირე, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნიშა დავიკავო, მაგრამ მექნება საშუალება, რომ ფასით მოვიზიდო, ვთქვათ.
აი, ამაში ძალიან ძალიან კარგი კითხვა. აი, ნახეთ ნუ როგორ არის.
არ ვიცი, უფლება საშუალება თუ როგორ.
რა თქმა უნდა, თქვენ ამის საშუალება გექნებათ, რა საფასო პოლიტიკაც შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დააწესოთ, თუ რა თქმა უნდა ამ ოლიგოპოლიური კარტელის მონაწილე არ იქნებით და თუ არ იქნებით სერიოზული მოთამაშე, მე გეტყვით რომ ვერც იქნებით ამისი მონაწილე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ თქვენ რა ბაზრის რა წილი და გექნებათ ათვისებული, ხო? თუ თქვენ ახლა რეალურად რო შევხედოთ, ორი ბენზინგასამართ სადგური გექნებათ ქალაქის შემოგარენში ან ქალაქის პერიფერიებში, რომელიც დღეს ძალიან ხშირად გვხვდება.
კი, კი.
გეტყვით რატომაც ამას მოგვიანებით.
სახელები რომ გვხვდება, ხო?
თქვენ რა საფასო პოლიტიკას არ უნდა შეთავაზოთ ბაზარს? თქვენ ბაზარზე გარდამტეხ როლს ვერ შეასრულებთ. ვერ შეასრულებთ ისეთ როლს, რომ ამ ასე ვთქვათ, დომინანტ კომპანიებს შეუქმნათ ისეთი მდგომარეობა, რომ მათაც გადახედონ თავიანთ საფასო პოლიტიკას.
მესმის.
ამისი მთავარი მიზეზი გახლავთ რა? საქმე მდგომარეობს შემდეგში, რომ აი ამ სასათბურე პირობების გამო ტექნიკურად და ურბანულად ამ დომინანტმა კომპანიებმა ქალაქი იმ დონეზე აითვისეს, რომ რეალურად ქალაქის ცენტრალურ ლოკაციებზე ახალ მოთამაშეს უბრალოდ არ აქვს საშუალება, რომ თავისი ბენზინგასამართი სადგური ჩადგას და ეხლა ანუ გარკვეულწილად ეს ლოგიკა და ეხლა ეკონომიკური მსჯელობა გვერდზე გავწიოთ, ადამიანი რომელიც გამოდის სახლიდან და ავტომანქანაში უთავდება საწვავი, ის არ უწევს ზებნას ხო რაღაც იაფიან ბენზინგასამართ სადგურს, მას ჭირდება ახლოს მდებარე ბენზინგასამართი სადგური. აი ამ პოლიტიკას, აი ამ მდგომარეობას იყენებენ კომპანიები ძალიან კარგად და სწორედ ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, საშუალება არის მათთვის იმისა, რასაც ისინი ახერხებენ დღეს და ის საფუძველზეც ისინი პრაქტიკულად არაძლევენ ახალ კომპანიებს მოახერხონ მათთან კონკურენციაში შესვლა.
ხო, მაინც ვიფიქრებ იმ ცხოვრებაში მაგაზე.
აუცილებლად, აუცილებლად.
აზარტისთვის ხო თორე არანაირი ინტერესი ახლა რომ თქვა არ მაქვს, მაგრამ მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საწვავის ბაზარზე, მიზეზებზე, რატომ გაძვირდა საწვავი და რატომ აღარ აკლდება კი არა და ეს ტენდენცია რატომ გრძელდება ყოველ კვირას, ფაქტიურად ყოველ კვირაში ყოველ ჩასხმაზე იცვლება ფასი და ბუნებრივია საყვედური მიდის იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობს და გისხამთ საწვავს, თუმცა მე ყოველთვის ადრესატს ვაბარებ ხოლმე მათ რომ გადავცემ.
ხო, ეს ადამიანებს საერთოდ არაფერს შეუძლია ამიან და
კი, უკმაყოფილებას მათთან გამოვხატავ, მაგრამ გადავცემ ხოლმე.
თუ მაინც და მაინც ხო ამ მიმართულებით მიდივართ ის ადამიანები ხა ეს კომპანიის შიდა სამზარეულო, მაგრამ ეს ადამიანებს ახლა რა ანაზღაურებაზე მუშაობენ, შეიძლება ბევრი მარტო.
კი, არა, ამას ხო, ვაცნობიერებ.
ამას თანაც მქონდა რაღაც ეს პატარა кейსი ჩამივარდა, სადაც იყო კონკრეტული საფასო პოლიტიკა ერთ-ერთი კომპანიის მოყვანილი და ისეთ ხელფასს აძლევენ აი ამ ოპერატორებს, რომ პირდაპირ ნუ არაფერში არის, არ ჯდება და
კი, კი, არა, ეს მესმის და მჯერა რომ ეგრე იქნება. და მსმენელს შეგახსენებთ 2998327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში, ერთი მსმენელი ხაზია, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
თუ არა თქვენ, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ,
ძანე.
ბატონო ბატონო, მე მგონი ყველაფერი იმასთან დაკავშირებული, რომ აი ამას ყველაფერს აქვს ბავშვული თვისება. აი როცა იძახია რატომ სტირის ბავშვიო და იმიტომ რომ გასტისო. ისიც კი რა სტირისო, არა როცა რამის ყიდვა უნდა და რამე უნდა იწებს სტილით და ყურები ვარ წაუღოს შობელს როცა ფული აქვს, შობელს დადგება და ყიდულობს, სხვაზე არ აქვს, ხო? მაგრამ ეს ბავშვული სიტუაცია ჩვენ არ უნდა გადაერთონ ბიზნესში. ჩვენ ნახეთო გაძვირდა ჯერ იმიტომ რომ ზამთარში ლარის კურსი დააგდეს. და 2.55-დან როგორც დღეს არის, აიყვანეს 2.75 და ყველაფერი გააძვირეს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც თებერვალში ჩამოვიდა ეს, ვინმე რამე დააკლო? ну раз укачрават, ара, ми ухедеват имиса, ро ჩვენ ვიცით რომ ბიზნესმენები გადაახა კაი განთავისუფლეს გადასახადიდან. იმ ბიზნესმენს გადასახადიდან ანთავისუფლეს და არაფერს არ ქმნის პრაქტიკულად გარდა იმისა რომ გადაანაწილა თავისი თანამშრომლები ზოგიერთი აქციერიული ახალ ობიექტებზე. გარდა დეველოპერების, ამიტომ დეველოპერები თქვიან და ახსენებენ ჩვენ საწინააღმდეგოს. დემოკრატიული სახელმწიფოში ხვარცებობს სოციალური და სოლიდარული მიდგომა. კიდაც რომ გაწვიდეს, როცა მოხმარება იზრდება, შენ შეგიძლია ბრუნვის მოგებიდან მაინც მოგებაში იყო. მესმის რომ ყველაფერი გაშერდეს.
კი, ლოგიკურად ასე.
დაგაგდეს მყიდველი და ზაფხულში ხო პირიქით მოხმარება იზრდება. აი ეს არის უცოდ ველური კაპიტალიზმის როგორც იტყვიან მავნე თვისება, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ არის ევროპულ სოციალურ სოლიდარულია რა.
და
იმიტომაც გასის ამას რომ კორუფცია ყველგან თორი მართალი ხარ თქვენ. ვერსად ვერ გაყიდი ბენზინს, ვერსად ვერ ჩადგამ ბენზინის გასაყიდა. ბენზინის გაყიდვა მანქანი აკრძალული ეგროდულს როგორ შევარნადეს როს იყო ხო? ნუ დააყენო სისტემა და ყენო. ამას შეფულობას არ გაძლევა. იმიტომაც ჯერდება რომ გასდით
ბატონო, დიდი მადლობა, მადლობა. მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. კიდე თანხმებით ალბათ რაღაც.
კი, ფოტოშორის.
ველური კაპიტალიზმზე უნდაც მაზე მაქვს სულ რაღაცა საბჭოთა პერიოდის პროპაგანდისტული ტექსტების ასოციაცია ბოდიშ უხთიმს მენელს, მაგრამ ხო, კი ბატონო, მას მისინება ასე ხედავს.
ხო, ზასოშოს კარგი, კარგი ეს წამოწია. კარგია რა სამუზეუმო გამოშილვა გამომჩენოდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია თამე ბოლო პერიოდში გამოშემხდა ერთ-ერთი განცხადება სადაც თითქოს რაღაც ჯერ ერთი ჯერ ინფლაციას აბრალებდნენ არსებულ
ლარის კურსზე როცა თქვა
ხო ჯერ ინფლაციას აბარებდნენ და ამ შემთხვევაში სავსებით ალოგიკურია იმიტომ რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ გაზრდილა და მით უმეტეს მიზნობრივზე დაბალი ინფლაცია გვაქვს თქოს ქვეყანაში ნუ რაც აბსურდია ამ მიმართებაში მეორე მიმართულება ვალუტის კურსის არასტაბილურობა ესეც გამორიცხულია, იმიტომ რომ აი მონაკვეთზე რაზეც მე საუბრობ და რაც ჩვენს კვლევაში შემოყვანილი სრულიად სტაბილური იყო ეროვნული ვალუტა, მიმდინარეობდა ჩანსაღი ვაჭრობა, რაც ცურავი გაზვლითი კურსის რეჟიმში სავსებით ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს, აქედან გამომდინარე კურსის ფაქტორიც გამორიცხულია ამ მიმართულებით და ნუ რეალურად რა აი ხა რაც ახსენა ბატონმა, ნუ გასდით და ახერხებენო რაღაც ამდგარი პათოსი გააჟღერა პრინციპში ეს სიმართლისგან შორს არ არის, იმდენად რამდენადაც მართალია, ეხა თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყანაა, ნუ ასე კაპიტალიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენს რეალობაშიც ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს კონტროლის, ეხლა არვერევით ჩვენ, მოდი ეს შევხედოთ საკითხს, ჯანსაღ ბიზნესში არვერევით, ჯანსაღ კონკურენციაში, მაგრამ თუ ბიზნესი კონკურენციის წესებს და არაერთ მუხლს არ ღვევს იმ კანონმდებლობის, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნია, თუ მაინც და მაინც ხოლმე საქართველოს არ ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში საოცრებით ლეგიტიმურად შეუძლია სახელმწიფოს ჩაერიოს მათ საქმიანობაში და ბაზარში მთლიანად. ამ შემთხვევაში ჩვენს რეალობაში ჩარევა შეუძლია კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც ერთხელ თითქოს და საკმაოდ კარგად და საკმაოდ კვალიფიციურად ჩაერია ამაში, რომელიც სხვათაშორის დაუდასტურა პირველი ინსტანციის სასამართლომ და ყველაფერი შესაბამისობაში იყო და მე პირადად მუშაობდი ამ ბაზარზე, ჩართული ვიყავი და სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ყველაფერი აჟურში იყო და ეს ყველაფერი ზუსტად ისე იყო კონკურენციის სააგენტოს პირველად დასკვნაში, როგორც რეალურად ხდებოდა ბაზარზე და რა გარღვევების ფიქსირდებოდა სწორედ იყო აღნიშნული ამ ყველაფერში, ეს შემდგომში დაადასტურა კონკურენციო ეს შემდეგში დაადასტურა პირველი ინსტანციის სასამართლომაც, მაგრამ აი შემდგომში უკვე თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, ეს უკვე ძალიან ბუნდოვანია, ძალიან ბევრ საკითხს უკავშირდება და ნუ ფაქტია რომ კონკურენციის სააგენტომ უკან დაიხია.
როგორ ხდება ბატონო პატა, პატა ბაირახტარია რადიო თავისუფლების სტუმარი, 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ ხდება რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მესმის და არ ხედავდა სრულ ფასოვნად, მიუხედავად იმისა რომ რაც თქვენ ბრძანეთ რომ ოლიგოპოლიური გარემოა და რეალობა და ამის გამო ვთქვათ რაღაცების უფლება კომპანიას შეუძლია მიცეს თავს, ვიდრე ის მიცემდა ფასების ზრდის კუთხით გულისხმობ, ვიდრე თქვათ გასაღ ბაზარზე მიცემდა ჯანსავს გულისხმობს, სადაც სხვა ფაქტორები არეგულირებს, ესე ვთქვათ, ამბებს ბაზარზე. როგორ ხდება, რომ ისეთი გაჭირვებული ბაზრის, ისეთ გაჭირვებულ ბაზარზე, როგორც საქართველოა, მაგალითად საწვავი, რომელსაც მე მოვიხმარ, ერთ წელიწადში გაძვირდა 15%-ით, ამას იტანს ეს ბაზარი?
კი ბატონო, ამის მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ მე როგორც გითხარით, საწვავი არის არ ჩანაცვლებადი პროდუქტი, ანუ მას ვერ ვანაცვლებთ ვერაფრით. საზოგადოება იძულებულია მოიხმაროს.
ვერ ვანაცვლებ, მაგრამ რაღაც ზღარი ხომ მაქვს შესაძლებლობის და ვეღარ წვიყიდი რაღაც რაოდენობას.
ხო, ნუ ესე იგი, ჩვენ ანუ უნდა შევხედოთ საკითხს, როგორ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ თვითონ მოთხოვნა არ შემცირებულა, ხო, და იმპორტი არ შემცირებულა ქვეყანაში საწვავის, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი მიზეზი, ანუ რეალური სურათის დასანახად კარგი იქნება თუ ამას შევხედავთ, აი სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, თუ იგივე სიტუაცია დარჩა ბაზარზე და ამ შემთხვევაში იმპორტიც არ შემცირდა, თუ სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, ანუ ტურისტული სეზონის გადავლის შემდეგაც თუ ანალოგიური ვითარება დაფიქსირდა, მაშინ შეიძლება განვავითაროთ ლოგიკა, რომ არ მისულა ჯერ იმ ზღვარზე, რომელიც აი ჩვენი სოციალური მდგომარეობის ქვეყანას უკვე აღარ უღირს მანქანით გადაადგილება. როგორც ჩანს, თუ ტურისტულ ფაქტორს გამოვრიცხავთ, ჯერჯერობით ამ ზღვარზე არ მისულა, მაგრამ ხაზი აუცილებლად უნდა გავუსვათ, რომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ტურისტული სეზონი, ქვეყანაში ძალიან ბევრი შემოდის სახმელეთო გზით, საკუთარი ავტომობილით და როგორც წესი, ტურისტულ სეზონზე მოხმარება ისედაც მაღალია ხოლმე, შესაძლებელია წინა წლის ტურისტულ მაჩვენებელს შევადაროთ, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული რიცხვის გაზრდილია, ხო, აქედან გამომდინარე ჯანსაღსურად ვერ ვიღებთ. აქედან გამომდინარე კარგი იქნება ეს შედარდეს შემდგომ, ანუ სექტემბრისთვის მონაცემებს და დავინახავთ ჩვენ ნათელსურად ამიმართულებით.
აჰა, კეთილი, დავაკვირდები მაშინ. და ახლა ისევ კი ხუმრობ ამაზე, მაგრამ უბრალოდ განმარტებისთვის ჭირდება ისევ იმ ცხოვრებაში, რომ რაღაც საწოვის ბიზნესში მინდა ვცადო. ესეთი კითხვა მაქვს, რა თვისებები სჭირდება დღეს ბიზნესმენს იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს საწოვის ბაზარზე საქართველოში?
კი ბატონო, პირველ რიგში საფათავის
ისინი ვინმე დაუჭდეს ჭკუაში,
ბატონო, პირველ რიგში კარგი იქნება, თუ ასე ვთქვათ, თავისი საფასო პოლიტიკას ისე არ წარმართავს, რომ პერმანენტურად ჭირდებოდეს მას თავის მართლების ცდელობა. თუ რატომ იზრდება ფასი, ანუ თუ ის ბაზარზე შემოვა, მოდი პირდაპირ ვიყოთ, თუ ის ბაზარზე შემოვა კონკურენტუნარიანი ფასით, თუ ის სრულად
ახალ შემსვლელზე იძახით, არასწორად დავსვიკითხვა, ბოდიში, სხვა კითხვა უნდა დამესვა. ხო, არა, ეს ვინც ახლა შეეცდება ეს ხარ, ეს საინტერესოა ძალიან, ესეც ვთქვათ, მაგრამ მოდით ჯერ დავახასიათოთ, ვინც არის დღეს პიროვნებებს, პიროვნულ თვისებებს, კი როგორ თქვა, ცალკე ეულ პერსონებს კი არ ვამბობ, მაგრამ ვინც არის, რაღაც კატეგორია არის ხომ ხალხის, ვინც ვიცით, რანაირად მოხდა, ვიცით რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეობითი და ესეთი ტრადიციული ბიზნესია თან და ფესვებს იღებს საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან, რა ხალხია, ესე ვთქვათ, რა ჯგუფია ეს?
ესენი არიან.
რა იციან მოკლედ, ისრაც სხვა მარეცის.
არა, არიან ძალიან მწოდნე ადამიანები არიან, მოდი პირდაპირ ვთქვა, ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმის ადამიანები არიან. უბრალოდ ისინი, მოდი ესე ვთქვა, არიან თავისი საქმის პროფესიონალები, ისინი იქცევიან ისე, როგორც უნდა მოიქცნენ. იმდენად თანდანადაც მე შორს
არ მაგრამ ამ პირობები აქვს.
მათ აქვს ისეთი სასათბურე პირობები, რომ ისინი ახერხებენ უფრო მეტი მოგების მიღებას, ვიდრე ისინი მიიღებდნენ რეალური კონკურენციის პირობებში. ეს ბიზნესის არსია, ბიზნესმა მეტი მოგება უნდა მიიღოს, რაც შეიძლება და
ამაზე
მე კომპანიებს არ გავამტყუნებ, ვერც გავამტყუნებ და ეს არც იქნება არც პრობიზნესური, არც ეკონომიკურად სწორი და ასე შემდეგ. კომპანიები იქცევიან ისე, როგორც უნდა მოიქცნენ, მაგრამ კომპანიები რომ იყვნენ, ასე ვთქვათ, კონკურენტულ გარემოში, რომ იყოს ბაზარზე ჩანსაღი კონკურენცია და რომ იყოს ბაზარზე ჩანსაღი გარემო, ისინი ამგვარად უბრალოდ ვერ მოიქცეოდნენ, იმდენად რამდენადაც თვითონ ბაზარი მათ ამის საშუალებას არ მიცემდა, იმდენად რამდენადაც არსებულ რეალობაში ისინი ჩაიზირებოდნენ უბრალოდ.
სწორედ ამას ვკითხულობ, მე არ დამიკნინებია მათი უნარები, სათანადოდ ვაფასებ, მინდა გითხრათ, მაგრამ კონკურენტული გარემო რეალურად ნიშნავს თანასწორ გარემოს ყველასთვის.
დღეს აღნიშნული
მათ ინტერესში რომ არის ეს ადვილი გასაგებია. რატომ არის ეს სახელმწიფოს ინტერესში?
ერთი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ამ კომპანიამ სახელმწიფოზე ზემოქმედების ძალიან ძლავრი ბერკეტები გააჩნიათ. მაგალითად, კომპანია სოკარის მაგალითს თუ ავიღებთ, მან ერთხელაც
არ ვიცი რამდენად სწორია რომ სახელები ვთქვათ კომპანიების.
არა, ნუ ეს არის. მე ამას იმით ვასახელებ, რომ ეს გაცხადებული და საჯარო ფეისია კომპანია ამ პერიოდში მაშინ თავადაც გააკეთა განცხადება, რომ მან მაგალითად, ოდესაც კონკურენციის სააგენტო პირველად დასკვნა დადო. ამ პერიოდში კომპანია სოკარმა რამოდენიმე ასეული 100 თანამშრომლამდე სამსახურიდან დაითხოვა და ეს ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოიტანა პირველად საჯაროდ და ნუ ამის შემდეგ კი კომპანიამ აღარ დამალა და ნუ განაცხადა რომ ისინი თანამშრომლებს ათავისუფლებდნენ იმის გამო რომ მათ არ შეეძლოთ ერთდროულად კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდა და თან ამ თანამშრომლების შენახვაც. მე შეგახსენებთ რომ ეს ხდება დაახლოებით 3 წლის წინ, თუ არ მეშლება დაახლოებით ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჯერ სასამართლო დავებიც კი არ იყო ჯერ დაწყებული ამ დასკვნასთან დაკავშირებით და დღეს, როდესაც რამდენიმე ინსტანციაშია დავები დასრულებული, დღესაც კი არა აქვს კომპანიებს ეს ჯარიმა გადახდილი და ნუ ამ რეალობაში კომპანიამ დაუყოვნებლივ განთავისუფლა თანამშრომლების სამსახურიდან. ეს არაფერია თუ არა ზეწოლა სახელმწიფოზე. ხა სახელმწიფოზე ზეწოლის რა ბერკეტები გაგაჩნია შეიძლება. ხა თანამშრომლები გაუშვა სამსახურიდან, ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს არანაირად არ აწყობს დარტყმა სახელმწიფოზე და ნუ რეალურად აი მსგავსი ბერკეტები გააჩნიათ. მეორე შემთხვევაში მათ გააჩნიათ ძალიან კარგი, ძალიან დიდი იურიდიული და ფინანსური რესურსი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენეს აღნიშნული დავების დროს, რომელიც ფაქტობრივად ერთ-ერთი მთავარი იყო რის გამო რის საფუძველზეც მოახერხეს მათ აი ამ დავების თავიანთ სასარგებლოდ შემოbrunება. მათ ჩართეს ძალიან დიდი იურიდიული რესურსი ამ დავებში.
ბანო ბატა, რატომ თვლით რომ აქციზის განაკვეთის შემცირება არ იქონიებს ეფექტს?
კი ბატონო. კარგი კითხვაა ხო ეს შორის.
თუ ხო რაღაცა გადასახდი თუ გიმცირდება, რატომ არ გაძლევს ეს საშუალებას რომ ფასზე?
კი ბატონო, თუ საკითხს შევხედავთ ასე, გადასახადებს ვუმცირებთ ბიზნესს, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაც მეტ ფულს დაუტოვებთ ბიზნესს, ეს არის კარგი ბიზნესისთვის, ეს არის კარგი ეკონომიკისთვის, ბიზნესი ვითარდება შესაბამისად. ეკონომიკას ეს აწყობს და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან კარგი, თუ ამ ლოგიკას ვავითარებთ, მაგრამ თუ მიუყვებით ლოგიკას შემდეგს, რომ ჩვენ შევამციროთ აქციის განაკვეთი იმის გამო, რომ მოვახდინოთ ფასების სტაბილიზაცია, ხო? და ფასები გარკვეულწილად შევამციროთ, ეს იქნება სრულად აზრსმოკლებული და რატომ? რეალურად, ჩვენ თუ ჩავხედავთ რა პროპორციებით არის საწვავის ფასი გაზრდილი და მე შევხედავთ რა პროპორციით გააძვირა აქციის განაკვეთმა 1 ლიტრი საწვავი, ეს არის მიზერული, და ხო 15%-ით გააძვირა 1 ლიტრი საწვავი აქციის განაკვეთმა. ეს ერთ
მიმართულება.
ამ პროპორციებთან შედარებით ძალიან ცოტა რა პროპორციებში,
მაგრამ რაღაც ეფექტს იქონებს, არა 15%.
აუცილებლად იქონებს რაღაც ეფექტს, მაგრამ ამას ექნება ერთჯერადი ეფექტი და რატომ? აღნიშნულ გადაწყვეტილებას შესაძლოა მხოლოდ ასე ვთქვათ, არსებითი ეფექტი ფასების სტაბილიზაციის და შემცირების მიმართულებით ქონდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მოხდება ჩანსახ ბაზარზე. როდესაც ბაზარზე ისევ არის გონივრული ეჭვი კარტელთან დაკავშირებით, როდესაც ბაზარზე ისევ საფუძვლიანი ეჭვები არსებობს ფასების დაჭერილი ფასების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ცხადია თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და მაგალითად აქციის რაღაც გადასახადს შევამციროთ ამ შემთხვევაში აქციის განაკვეთს, ამას შესაძლოა ერთჯერადი ფასების შემცირების ეფექტი ქონდეს, მაგრამ კომპანიები, როდესაც ოლიგოპოლიურ ბაზარზე არიან, რასაკვირველია, აი ამ შემცირებასაც თავის სასიკეთოდ გამოიყენებენ და ისე უფრო მეტ პლუსში გავლენ, ასე ვთქვათ, მოგების შემთხვევაში და მოგების მიმართულებით, ვიდრე ამას შემცირებისთვის გამოიყენებენ. ეს ძალიან მარტივია ამ მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალური და სრულფასოვანი შედეგი მივიღოთ ამის მიმართულებით, ხო, მე მოწინააღმდეგე არა ვარ აქციის განაკვეთების შემცირების, ეს კარგი იქნება ხასუსვა, მაგრამ ასევე ხალხაზმით მინდა აღვნიშნო, რომ თუ გვინდა რეალური და სრულფასოვანი შედეგის მიღება, ეს უნდა გაკეთდეს ჯანსაღ ბაზარზე და არა ოლიგოპოლიურ ბაზარზე, სადაც ისევ გონივრული ეჭვები არსებობს კარტელთან დაკავშირებით.
სანამ ბაზარი გაჯანსაღდება, რას, ანუ ერთი მოლოდინი არის თქვა ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია რაღაც დაწევა ფასების ვნახოთ.
ხმელთაშუა ნუ საზოგადოების სმენელის ანუ გეშოთ მინდა ვთქვა რომ ბოლო 3 დღეა ნედლინავთობის ფასი მცირდება საკმაოდ მნიშვნელოვნად დაახლოებით 3 დღიან პერსპექტივაში $12 შემცირდა ფარელის ფასი რაც ცოტა არ არის არსებულ რეალობაში თუ
იქნება ამან მოაღწიოს როდეს ხაზრამდე
ხო არსებულ რეალობაში თუ ეს არისო და ნუ თუ გადავხედავთ იმ გლობალურ ტენდენციებს და იმ ფაქტორებს რომელიც მოქმედებს ნავთობის ფასზე ეს ნუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს პროცესები უნდა გაგრძელდეს ასეთ შემთხვევაში ნუ რეალურად და თუ ეხა განვავითარებთ იმ ეკონომიკურ ლოგიკას და მსჯელობას რაც საწოვის ფასის ფორმირებას გულისხმობს ჩვენთანაც ფასი ეს უნდა აისახოს პოზიტიურად იმის მიუხედავად რომ ხა მაგალითად ჩვენ მაისის მეორე ნახევრიდან ივნისის მეორე ნახევრამდე ქონდა ანალოგიურად სოფლიო ბაზარზე ფასების შემცირების პოლიტიკა მაგრამ აი ამ პერიოდში ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის პარალელურადაც ჩვენთან ფასები გაზარდეს აი თუ ესეთ ლაფსუსს გამოურიცხავთ
მაშინ ლაფსუსი დავაქვათ ამას
ხო მაშინ საზოგადოების სანუგეშოთ უნდა ვთქვათ რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენს ბაზარზე შესაძლებელია ველოდოთ მცირედით ფასების შემცირებას
და წუთი გაგრჩება და არ მინდა დავტოვო გაჯანსაღება ჯანსაღებას არ ბევრჯერ ვთქვით რა ერთი რამ ერთი ნაბიჯი რაც რასაც მოასწრებთ ახლა რომ ვთქვათ
როდესაც
ამას ხელს შეუწყობდა
კონკურენციის აგენტოს აქტიური მუშაობა კონკურენციის სააგენტოს აქტიური ჩართულობა და კონკურენციის
თვით რომ საკმარისი აქვს ესე ვთქვათ არეალი უფლებამოსილების
მე ვთვლი რომ კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება გასაზრდელია იმდენად რამდენად ეხლა თუ ჩვენ შევადარებთ ევროპის ქვეყნების იქაურმა კონტროლებელ ჩვენს კონკურენციის სააგენტოს მათი უფლებამოსილება პრინციპში ინდონეზია გაზრდილონ ფინანსურ პოლიციის იქაური ფინანსური პოლიციის რესურსებს და ასე ვთქვათ წვდომებს უტოლდება ამ მიმართულებით ჩვენ შეზღუდული ვართ, მაგრამ რა რესურსიც აქვს კონკურენციის სააგენტოს? ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ მან ასე ვთქვათ ეფექტური კონტროლი განახორციელოს და რაღაც დაბალრისკიანი ბაზრებით არ შემოიფარგლოს ხოლმე. მე რაღაც ბოლო პერიოდში რო უყურებ ამ სააგენტოს მუშაობას, ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამ სააგენტოს ძალიან დიდი რესურსი აქვს, ძალიან ბევრი და ეკონომიკისთვის და საზოგადოებისთვის და სოციალური ფონისთვის ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეუძლია და ნუ ვიგებთ რომ მაგალითად ერთად კონკურენციის სააგენტოს სწავლობს ბავშვების საკვები პროდუქტების ბაზარს. როდესაც ჩვენ ბაზარზე ჩვენ ქვეყანაში
რატომ ეგეც საინტერესო და აქტუალურია? დრო მოგვეწონა. სხვა დროს შეგვიძლია მაგას.
მაგრამ ნუ როდესაც აქტუალურია კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ფარმაცევტული ბაზარი და ნავთობის ბაზარი ამ შემთხვევაში რა.
ისიც კარგად დიდი გვარიანი ბაზარია ბავშვების საკვები. ძალიან დიდი მადლობა მესმის რასაც ვზანებთ. სხვა დროს მაგაზეც ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა პატა ბაირახტარს. აბას ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი საწავის ბაზარზე. სწავის ფასებზე ვლაპარაკ